Бишкекте саат кечки 10, ОБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кадырлуу угарман. Бүгүн 14 август күнгө дүйшөмбү, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Өзбекстандын өкмөт башчысы 2 күндүк иш сапары менен Кыргызстанга келип, Чолпон Ата шаарында эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрү күтүлүүдө. Акыркы жылдары сууп кеткен кыргыз-өзбек мамилелеринде кандай жылыштар бар? Соода экономикалык байланыштары жандандыбы? Чек араларды тактоо жана бекитүү боюнча эмне иштер аткарылды? Деги эле коңшу мамлекеттердин алакаларын активдештирүү жаатында кандай саясат жүргүзүү керек? Мына ушул жана башка маселелер тегерегинде бүгүнкү талкуубузда кеп кылабыз. Талкуунун алдында Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Саясатчылар Азимбек Бекназаров жана Камчыбек Ташиев интернетте тараган аудио тасмада айтылгандарды четке кагышты. Эки саясатчы Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин сотунда берген көрсөтмөлөр боюнча чай үстүндө сүйлөшкөн деп болгонгон аудио боюнча Бекназаров Азаттыкка комментарий берип, сотто берген көрсөтмөлөрү тууралуу сыртка чыкканда сүйлөшпөй турганын билдирди.
Эми сотто жалган маалымат берсе айтты кол коебуз. Эгер жалган айтты десе кайра сотко миң жолу алып барса эле мен сот сөзүмдү айтам. Сотто берген көрсөтмөмдү. Азыр любой кишиге туурап коюп Бекназаров десе мен өлүп калган чоң атамдын сөзүн деле туурап кое берет.
Деди Бекназаров аудио тасмада Азимбек Бекназаровдукуна окшош үн сөөгүн агарткыч алып айттым. Ар калыпта айткан сайын Кудай өзүн кечир деп жаттым деп сүйлөгөн. Ал эми Камчыбек Ташиевдики делген үн сотто көрсөтмө берер алдында Текебаевтен кат алганын айткан. Ташиев тарап да аудио тасманын монтаждалганын айтып чыкты. Партиянын маалымат катчысы Нургазан Аркулов Ташиев соттогу көрсөтмөлөрдү четке какпай турганын Азаттыкка билдирди. Бүгүн 1-май райондук сотунда пара алды деп айыпталып жаткан Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдал министри Дүшөнкул Чотоновдун соту уланууда. Анда Текебаев Бекназаровдун айткандары факт деп билдирип аудио монтаждалганын айтты. АКШ Түштүк Кореянын коңшусу Түндүк Кореянын коркунучунан коргоо үчүн баардык аскердик мүмкүнчүлүктөрүн колдонууга даяр. Бул тууралуу Американын башкы кол башчысы штаб башчыларынын бирдиктүү комитетинин жетекчиси Джозеф Данфорд 14 августта Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин менен Сеулдагы жолугушуусунда айтты. Түштүк Кореянын президенттик администрациясы АКШ дипломатиялык жана экономикалык чаралар Түндүк Кореяга таасир бербей калганда гана аскердик чара көрүлөрүн кабарлады. Президент Мун Чжэ Ин да дүйшөмбүдө маселени тынч жол менен чечүү керектигин айтты. Корей жарым аралында мындан ары согуш болбошу керек. Кандай гана кырдаалга туш болуп эле Түндүк Кореянын ядролук маселеси тынч жол менен чечилиш керек. АКШ бул кырдаалга токтоо жана жоопкерчиликтүү мамиле кылганына ишенем, деди президент Мун Чжэ Ин. Түндүк Корея июль айында континенттер аралык баллистикалык ракеталарын сынагандан кийин Вашингтон менен Пхеньяндын ортосунда дипломатиялык араздашуу күчөгөн эле. Кыргызстанда президенттик шайлоого карата Бишкек шаарында кошумча 33 участок ачылат. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйынында Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов билдирди. Анын айтымында студенттер, аскер кызматкерлери жана башка шайлоо маалында Бурбургалага келген жарандар алдын ала 30-сентябрга чейин арыз бериши керек. Кошумча шайлоо тилкелери шайлоочуларга ыңгайлуу болуш үчүн жаңы конуштарда жогорку окуу жайларында ачылмакчы. Маматов 2015 жылы парламенттик шайлоодо бир киши 7-8 жерге катталган учурлар болгонун, бирок алар акыркы катталган жеринде гана добуш бере аларын эскертти. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт деп белгиленген. Бүгүн АКШнын Шарлотсвилл шаарында 2 күн мурдагы кол салууга шектелген 20 жаштагы Джеймс Алекс Филдстин соту болот. Ал киши өлтүрдү деген айып менен камакка алынган. 12 августта Шарлотсвиллде ашынган оңчул активисттерге каршы акциянын катышуучуларын автоунаа тебелеп кеткен. Андан бир аял мерт кетип 19 киши жаракатталган. Бул окуяны президент Дональд Трамп, вице президент Майк Пенс баштаган расмийлер кескин айыптап чыгышкан. We have no tolerance for hate. Өздөрүн супер раса деп атагандардын, неонацист же Ку Клукс Кландын жек көрүүчүлүк, зордукчул аракеттерин карап отура бербейбиз. Американын коомдук турмушунда андай кооптуу топторго орун жок. Биз аларды мүмкүн болушунча катуу айыптайбыз. Деди вице-президент Майк Пенс автоунаанын айдоочусу деп шектелген Джеймс Алекс Филдске адамдарды атайлап жарадар кылган жана окуя болгон жерден качып кеткен деген сыяктуу кошумча айыптар дагы тагылмакчы. Алтын Альянс ишканасы жерүү алтын генине Кытайдын мамлекеттик компаниясы кызыктар деген маалыматтар боюнча түшүндүрмө берди. Генди иштетүү укугун алган орусиялык Восток ГИОЛДБЧ ишканасынын алдында түзгөн Алтын Альянстын өкүлү Данияр Жаныколов алтын чайкоочу фабриканын курулушу боюнча 4-5 компания менен сүйлөшүү жүрүп жатканын, алардын ичинде China National Gold Group компаниясы бар экенин Азаттыкка билдирди. Буга чейин орусиялык Коммерсант басылмасы олигарх ишкер Муса Бажаев иштете турган болгон Кыргызстандагы жерүү алтын генине Кытайдын мамлекеттик компаниясы кызыктар болуп жатканын жазып чыккан. Анда генди иштетүүчү орусиялык Орус Платинасы компаниясы муну ырастаганы жазылган эле. Шахмат боюнча мурдагы дүйнө чемпиону жана Кремлде сындап келаткан Гарри Каспаров 12 жылдык тыныгуудан кийин кайра эл аралык мелдешке катышат. 1985-2000 жылдар аралыгында шахматта артыкчылыкка ээ болгон Каспаров АКШдагы Сент-Луис кубогундагы Rapid жана Blitz мелдештеринде күч сынашат. Уюштуруучулар Каспаровго турнирге түз катышууга уруксат беришти. 14 августтан 19 августка чейин созула турган мелдешке орусиялык Сергей Карякин баштаган бир уру шахматчылар да катышмакчы. 54 жаштагы Каспаров шахматка толук менен кайтпаганын, бул бир жолку гана таймаш экенин кабарлады. Эскерте кетсек, белгилүү шахматчы 2005 жылы спорттон кетип, башка Орусия тоо пайсалык кыймыл түзгөн, ал 2013 жылы Орусиядан чыгып кеткен эле. Элиза.
Рахмат, Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дарыга азаттык чекит орг. Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Өзбекстандын өкмөт башчысы 2 күндүк иш сапары менен Кыргызстанга келип, Чолпон Ата шаарында эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү өргүтүлүүдө. Акыркы жылдары сууп кеткен кыргыз-өзбек мамилелеринде кандай жылыштар бар? Соода экономикалык байланыштары жандандыбы? Чек аралардан кирип чыгуу жеңилдедиби? Деги эле коңшу мамлекеттердин алакаларын активдештирүү жаатында кандай саясат жүргүзүү керек? Мына ушул жана башка маселелердин тегерегинде бүгүнкү арай көз чарай уктуруубузда кеп кылабыз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков, Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмилбек Узакбаев жана Өзбекстандын мурдагы жараны азыркы учурда Жалалабад шаарынын тургуну Равшан Хаджаев биз менен телефон аркылуу талкуубузга кошулмакчы. Өзбекстандын мурдагы элчиси Эмилбек Узакбаевди биз азыр студиябызда күтүп атабыз. Анда биз талкуубузду баштай берсек, Талант мырза, бизди угатасызбы?
Угатам, ооба.
Айтсаңыз, эртең мына өкмөт башчысы Абдулла Ариповдун Кыргызстанга келишинен эки өлкө ортосунда бир мамилелердин бир жаңы деңгээлге көтөрүлөт деп үмүт арткандар да бар. Ошол эле учурда ал жолугушуу, ал сүйлөшүүлөр катардагы бир протоколдук иш сапары деп гана айтылып атат да. Сиздин оюңузда кандай бир жаңы жылыштарды күтсөк болобу?
Менин оюмда бул протоколдук бир деп айтышмен алысмын. Менин түшүнүгүмдө эң эле маанилүү Өзбекстан үчүн бул киши буйруса балким жакын убакытта Кыргызстандын президенти болуп калат деген мааниде келип, бул киши менен жакыныраак сүйлөшүп, мунун көз карашын тышкы саясатта, ошол эле тышкы саясаттын ичинде Өзбекстан менен Кыргызстандын мамилесин кайсы жол менен алып барат, көз карашы кандай деген бир изилдөө сапар деп айтсам болот да. Анан эми ошол эле мезгилде биз үчүн да бул маанилүү, себеби жаңы президент шайлангандан бери Кыргызстан жана башка Орто Азияда жайгашкан өлкөлөр менен карым катнашты биз жаңы деңгээлге көтөрүшүбүз керек, бир топ маселелерибизди чечиш керек деген ушундай саясатка жол берген жаңы президент. Ушул саясат уланат болду бекен, Кыргызстандын көз карашы кандай болот экен жаңы киши деген мааниде келип атса керек деп мен ойлойт элем. Анан эми эгерде мынагу тышкы маалыматтарга ишенсек, акыркы мезгилде баягы угуп жүрөбүз, ошол эле Өзбекстандын ичинде өтүп кеткен маркум Өзбекстандын биринчи президентинин саясаты азыр өтө сындоого алынып жатканы айтылып жүрөт. Ошол эле сындап аткан маселелердин бири бул тышкы саясаты. атышкы саясатында Ислам Абдуганиевич өзүнүн бекем өттө бекем саясаты менен катуу саясаты менен башка өлкөлөрдүн кызыкчылыктарын ойго албаган саясаты менен жакын жайгашкан Орто Азиядагы кошуна өлкөлөрдүн карым катнашын бир кыйла кыйын акыбалга алып келип койгон деген ушундай бир топ себепчилер айтып атат. Демек бул биз үчүн жакшы бир маалымат. Бул эмнени көрсөтөт? Демек биз өзүбүз өз убакта ошол эле Өзбекстанга карата ачык баягы адилет саясатыбызды өткөзүп жүргөнбүз. Дайыма кошуна менен бирдикте достукта кайсы бир маселе болбосун достук жолу менен чечкен аракет кылып жүргөн саясатыбызды алып жүргөнбүз. Биз алып жүргөн саясатыбыз демек туура болгон дегенди көрсөтөт. Ошого байланыштуу мен айтат элем, биз азыркы убакта өткөзүп аткан саясатыбызды улантышыбыз керек. Ошону дагы бир жолу Өзбекстандын өкмөт башчысына ачык айкын айтышыбыз керек. Ошол эле чек ара маселелери болобу, башка маселелер болобу, биз дайыма чечкенге, бирок ошол эле мезгилде эки өлкөнүн кызыкчылыгын тең кармап чечкенге даярбыз деген өзүбүздүн позициябызды билдиришибиз керек деп мен ойлойт элем.
Чек ара деп калдыңыз, ушу расмий маалыматтарда бул иш сапар учурунда эки өлкөнүн чек араларын делимитация жана демаркация маселеси каралат деп атайын айтылып жүрөт да. Кошунулар бул кайсы бир макулдашууларга жетише алат деп ойлойсузбу? Анын үстүнө өзүңүз билесиз, эки мамлекеттин президенттери бул чек ара маселелерин чечүүгө мындай ынтызарлыгын билдирип жатпады беле?
Ооба, туура айтасыз, ынтызарлыгын билдирген. Бул өтө жакшы нерсе. Бирок чек ара маселеси өтө бир өзгөчө бир маселе да. Баягы бир мезгилде эле чечилип кетет деген мындай бир ойдон алысмын. Эң маанилүү баягы эрк бар, чечелик деген. Эки өлкөнүн кызыкчылыгын бир деңгээлде кармашып, баягы талаш тартыш жерлерди эки өлкөнүн кызыкчыларын эске алып ушундай жол менен чечсе, буйруса маселе чечилет. Буйруса маселе чечилет. Биз эми баягы угуп жүрөбүз, маалыматтарда айтылып жүрөт. Азыр ушу эки комиссия, эки тараптуу комиссия ай сайын жолугуп атат деген маалыматтар айтылып атат. Мурунку мезгилде бир жылда бир жолукса же ашып кетсе, эки жолукса жолугуп калчу, анда деле баягы формалдык түрдө бир жолугуп кеттик деген ушундай бир ал акыбалды угуп жүрчүбүз. Азыр менин түшүнүгүмдө жанагы сиз айтып кеткендей эки өлкөнүн башчылыктары баягы өздөрүнүн көз карашын айткандан кийин бул комиссиялардын мүчөлүү да бир топ аракет кылып атса керек деп мен ойлойт элем. Буйруса акырындыктан жанагыдай тартыш чыгарган чек аранын бир участоктор акырындан чечилсе, жакынкы 3-5 жылда деле чечип койсок бул өтө жаман болмойт.
Рахмат, анда биз менен да байланышта болуп туруңуз. Эмилибизде саламатсызбы? Биздин студияга куш келиптирсиз. Мына сиз убагында Кыргызстандын Өзбекстандагы толук ыйгарымдуу элчиси болуп иштеп турдуңуз. Мына акыркы жылдары эки өлкөнүн ортосунда мамиле өтө сууп кетти деп атат да. Сиздин байкооңуз боюнча ошол мамилелердин сууп кетишине эмне себепкер болду деп ойлойсуз убагындачы? 2010-жылдагы окуябы же жеке президенттердин позицияларынын кесепетиби же башка бир сырткы факторлор таасир берип аттыбы?
Рахмат, саламатсыздар. Мен ириде ошо атайын чакырып пикир алышып менин оюмду билейин деген билгиңер келген үчүн мен ыраазычылык билдирип кетем. Эми бул тышкы саясат деген эгемендүү мамлекет үчүн бул эң чоң маселе болуп эсептелинет. Өзгөчө борбордук Азияда биздин мамлекеттер бир өлкөнүн ичинде өзүнчө составына кирген чоң советтер союз составына кирген мамлекет болуп чогуу иш аракеттер алып барып жүргөн мамлекеттер үчүн бир заматта өзүнчө эгемендүүлүк алып анын бир эң чоң атрибуту бул өзүнүн чек арасы, өзүнүн аскери болуп чек арасын кайтарып калуу деген маселе келгенде албетте бул дароо чечиле калчу маселелерден болбой калды. Анан өзгөчө чоңураак, өзүн чоң сезген мамлекет, өзүнүн территориясы, экономикасы, элинин саны боюнча орду, саясий геополитик орду боюнча Өзбекстандын орду чоң экени талашсыз. Ал мамлекеттер сөзсүз түрдө өздөрүнүн көрсөткүсү келди, ошол саясатты алып жүрүп отурушту.
Эмне үчүн мына акыркы 7 жылда эки өлкөнүн президенттери бири бирине каттаган жок, өкмөт башчылары да каттаган жок? Мына азыр өкмөт башчы биринчи жолу келип атпайбы 7 жылдын ичиндечи?
Бул өкмөт башынын келип атканы жакшы, бирок мен ичинен билген киши катары айтып коюшум керек. Өзбекстан мамлекеттин бийлик мунарасынын түзүлүшүндө өкмөт башчысы тышкы саясат менен алып урушпайт. Бул президенттин тапшырмасы боюнча гана же премьер министр же вице премьер министр бирөөгө тапшырса керек, сонун барып сүйлөшүп кел деген мааниде жөнөтүлүп анан эми биз башка нерсени эске алышыбыз керек да, биз жалпы Кыргызстан кайсыл кырдаалда турабыз, бүгүн Кыргызстандагы акыбал кандай, бүгүн биздин ким премьер министрибиз, эртең эмне саясат менен алып бурушуп атат биздин премьер министр. Бул жагынан бул келгенде жалаң гана биздин экөөбүз бар мамлекет эмес, эртеңки Кыргызстан эртеңкиси менен бүгүнкүсү менен дагы байланыштырып койсок болот.
Жана жогоруда айтылды да, бул Өзбекстандын премьер министринин Кыргызстанга келиши биздин премьер министрдин эртеңки президенттик орунга отуруп калышына бир саясий колдоо көтөрүү катары да карасак болот депчи.
Буну жок деп мен четке кага албайм, себеби жумура журттун баардыгы, кошуна өлкөлөр баардыгы карап билип атат. Бүгүнкү иштеп аткан президент мөөнөтү бүтүп ордуна өзүнүн партиялашы, өзүнүн мамилелеши, жакындашы Сооронбай Жээнбековду алып келип премьер министр кылып ордуна калтырып атканы аны элдин баары айтып атпайбы? Анан эми Өзбекстандагы туура алар дагы келип премьер министр менен премьер министр сүйлөшкөнү дипломатияда аябай туура болот. Эми бул эртең ал киши президент болуп калчу болсо жогоруда айтылып кеткен маселелердин баардыгы мен айтып коюшум керек, муну президент мамлекет башчылары гана чече турган чоң орчундуу маселелер. Ошон үчүн буга алдын ала өзбек туугандар өзүнүн восточный дипломатияны даярдашып келерде болочоктун мамилеге өзүнчө мындай бир жол даярдап атат десек туура болот.
Биздин мамлекет башчыларыбыз, өкмөт башчыларыбыз акыркы бир жылда түзгөн мамилелерин улам биздин чек араларда маселе жеңилдеп дедиле да, биз азыр байланышта Равшан мырза менен Жалалабад аракет кылабыз. Равшан мырза, угуп атасызбы? Сиз айтсаңыз, мына акыркы жылы мамлекет башчылары жолуккандан кийин эки өлкөнүн жарандарын чек аралардан кирип чыгуусу аябай жеңилдейт дедиле да, сиздин аркы Андижанга кирип чыгышыңыз, туугандарыңыз менен карым катышыңыз мындай өзгөрүү болдубу, жеңилдөөнү сездиңизби?
Саламатсыздарбы? Эми Өзбекстан менен мурдагы саясатка байланыштуу азыркы жүргүзүп жаткан саясат бир аз жеңилдешти десек болот. Себеби дегенде мурда такыр чек ара жабык болуп карым катнаш даже бир туугандары өлгөн кезде дагы өтө албай калган күндөр болгон. Азыркы мезгилде жанагы телеграмманын негизинде ушул өткөрмө посттордо мисалы үчүн достукта мүмкүнчүлүк бар. Сиз туугандарың канча болсо ошонун баардыгына фамилия атын туура жазып неме кылса өткөзүп жатат азыр. Мурдагыга караганда бир аз жеңилдик бар.
Деме
толо кандуу бир мындай мурдагыдай жанагы ачык чек арадай мүмкүнчүлүк жок.
Сиз могу чек ара бойлорундагы аймактарына бир соода сатыкты байкадыңызбы, активдештиби, ушундай барбы, бир жанданган, бир жаңырган түрүн байкадыңызбы?
Эми соода сатык аймагында бизде чек арадагы аймактарда анчейин деле жок. Мисалы үчүн Ош областында бул чек ара өткөрүүчү пункттарда ошол нерсе байкалат. Биздин мисалы үчүн биз нетиминдер десекпи, кирип ал жактагы товарлардан мүмкүнчүлүгүнүн жетишинче алып чыгып атат.
Рахмат. Рахмат.
Өткөрмө посттордон контрабандалык жол менен дагы товарлар өтүп атат.
Анда биз менен байланышта болуп турбуз. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдорунан бир кайрылып алалы. Садыр Жапаровдун адвокаты шаардык сотко арыз жазды. Айгүл Текебаева ташыйып берген белекти көрсөтүп чыкты. Казакстандын президенти Назарбаев ЭЭПке мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары менен жолукту. АКШ Түндүк Кореядан чукул коркунуч жок деп билдирди. Казакстанда бийликти сындаган журналисттин соту башталды. Симферополдогу пикетке 5 кырым татары кармалды жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, макалаларды, видеолорду Азаттык чекит орг сайтынан дагы таанышсаңыздар, окусаңыздар болот. Анда биз талкуубузду улантабыз. Бүгүн биз кыргыз өзбек мамилелеринин тегерегинде кеп кылып жатабыз. Талант мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Айтсаңыз, эки өлкөнүн ортосундагы мамиле дегенде мына акыркы жылдары Өзбекстандын Кыргызстандагы камбар ата кесиптеринин курулушуна каршы болуп келбедиби? Буга Каримовдун жеке позициясы жолтоо болуп жаттыбы деп ойлойсуз? Кандай деп ойлосок болот? Же жалпы эле Өзбекстандын позициясы ушундайбы? Мына Өзбекстандын жаңы бийлиги бул маселеге бир жаңы көз караш менен карап, бир ушул кесиптерди бир курууга бир көмөктөшөт деген ниет барбы?
Эми баягы мурунку президенттин бул жеке көз карашы болчу, бирок жеке көз карашы болгону менен бул өкмөттүн саясаты болчу да, эми өлкө башчысы болгондон кийин. Анан эми чынында айтканда бул анын өзүнүн баягы саясатынан чыккан нерсе. Жанагыдай айтылып кеткендей, Өзбекстан региондо эң чоң өлкө катары жери менен, экономиканын көлөмү менен, элдин саны менен дегендей ошол ал акыбалда туруш керек. Бүттүк тармакта баягы лидерлик позицияны кармап туруш керек. Ошого байланыштуу башка өлкөлөрдүн кандай бир өнүккөнүнө анча көп кызыктар эмес болчу да. Ошого байланыштуу ошол эле энергетика системасында көз карашы ошондой болчу. Акыры ошол саясат менен алып келип отуруп, катуу кармап отуруп, баягы бириккен энергия система бар эмеспи эле союздан калган. Ошону да баягы керектүү деңгээлде өзгөчө баягы кышкы мезгилде да иштептирбей, атайын өчүрүп ушинтип отуруп, ар бир өлкөнү мына өзүнүн системасына курдурганга АКШ өзү түрткү болду бир жак. Ошого байланыштуу биз мына азыр камбар тиги түштүктөн кемимге чейин жаңы линия тартып алып, подстанцияга куруп алып, азыр өзүбүз көз каранды болуп калдык. Бир жагынан АКШнын саясаты бизге буга түрткү болуп берди, ушуну ишке аштырып алдык. Анан эми мындайын айтканда заман көрсөттү да бул саясат анча келечектүү эместигин жана натыйжада жакшылык алып келбей турганын. Ошого байланыштуу мен деле ойлойт элем, бул жаңы бийлик ошол эле камбар ата кесибине көз карашын сөзсүз түрдө өзгөртөт. Анан кийин кошо биз менен курушканын азыр айтыш кыйын го, ал эми баягы акча маселесине тиешелүү нерсе. Бирок жалпысынан мурункудай катуу каршы чыкканына мен ойлойт элем булардан булар азыр алысыраак болот. Себеби алар түшүндү, Кыргызстан ошол эле Тажикстан кандай катуу саясат апарбаганда деле баары бир акырында бул проекттерди ишке ашырат. Бул проект алардын биздин камбар ата жөнүндө сөз кылсак, биздин Кыргызстандын экономикасына жана жалпы турмушубузга абдан керектүү проект. Ошол эле бүгүнкүсү ошол эле Тажикстанга өтө маанилүү проект. Ошого байланыштуу мен ойлойм, сөзсүз түрдө мындай катуу сөздөр айтылбайт. Себеби ал түздөн түз биздин эки өлкөнүн мамилесине таасир кылат, карым катнашыбызга таасир кылат. Ошого байланыштуу бул жерде баягы жумшак саясат болот. Эң ашып кеткени болсо бул баягы экология жагынан жакшы экспертиза болсун, кандай бир деңгээлде зыян келтирбей турган бир проект болсун деген эле сөз айтылышы мүмкүн.
Рахмат.
Менин көз карашымда мен ушундай ойлойт элем.
Эмилбек мырза, айтсаңыз, мына жогоруда биздин тургундарыбыздын сөзүн жоон уктуңуз, кирип чыккан карым катышыбыз дагы да толук бир жакшы маанай жок, соода экономикалык байланышыбызда дагы эме жок, карым катышыбыз жок, контрабанда күчтөп атпайбы да? Биз качан кошуна өлкө менен, Өзбекстан менен бир мындай тең ата, же болбосо бир ачык айрым, бир соода экономикалык башка мамилелерибизди биз мындай бир жандандыра алабыз?
Биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек да, өзгөчө борбордук Азияда бул кошуна мамлекеттер, булар бир жылда эки жылда түзүлгөн система эмес да. Советтер союзу курагандан кийинки күндөн күнгө түзүп отурган система. А бүгүн иштеп аткан президент ошол системанын
уландысы,
жардамчысы да. Күндөгү ошол Исламовдун ичинин жанында жүргөн киши.
Жок, бир топ өзгөрүүлөр
биринчи кирип атпайбы? Жакшы жагы бул аракет кылып, алар түшүнөт, кошуна мамлекеттер менен жакшы мамиледе болушубуз керек. тынч дипломатиялык жол менен маселени чечиш керек деп. Бирок улуттук кызыкчылыкка келгенде национальный интерес. Албетте маселелер чиелешип, бир маселенин уступка берсин, экинчи маселе бар коюп чыгып атканы көрүнүп турат да. Ошон үчүн алар аябай түшүнөт. Маселе оор, татаал. Улуттук кызыкчылык жөнүндө мамлекет Өзбекстандын келечеги жөнүндө эң чоң маселе Өзбекстан үчүн. Бүгүн дагы баягы айтып аткан, талашып аткан майда чүйдө жерлер жөнүндө дагы маселе көтөрүлбөйт. Эң чоң улуу маселе бул суу маселеси. Өзбекстанды суу менен камсыздандыруу ичет не только суугара турган орошительный система, иче турган суу маселеси дагы туруп калат да. Биз эми баягы ичинен билген үчүн айтып атабыз. Ошон үчүн булардын эң буларга өзүнө чоң коркунуч алып келе турган маселе ушул суу маселесинде биз менен кандайдыр бир тил табышып бизге ошол маселеге бир күн тартибине чыгып калбаса экен деп гана.
Жок, анда бизди Камбар ата сиз айткан суу маселесине келгенде анда биз менен тил табышууга алар мажбур болот.
Мажбур болот. Но экинчи жагын бир эске алышыбыз керек. Эмне үчүн бат эле бир күндө өзгөрүп кетпеген деген сөзгө келгенде аракет бар, бул жакшы, но бирок акырындык менен боло турган нерсе. Эми тилекке каршы эки кошуна мамлекеттин бири бири менен болгон мамилесин эки мамлекет чечпей калган күндөр болот. Бул жерде стратегиялык геосаясат ойноп атат да чоң. Россия жана башка Запад, Америка, Кытай баардыгы карап турат. Ошол эле Казакстан дагы чоң мамлекеттерге кирет. Сөзсүз түрдө алардын кызыкчылыгын мына ошол кээ бир мамлекет башчылары, мисалы үчүн Ислам Абдыганиев ушундай чоң саясатчы болгон да, региондо чоң саясатчы. Ал эгерде бир маселе ушу Кыргызстан менен чечилбей турган болчу болсо, муну биз убагында айтканбыз, дегенбиз. Ал керек болсо чоң саясатчылар менен сүйлөшүп, маселени чечип, анан азыр айтып аткандай туура болду. А биз менен сүйлөшпөй эле маселени тиги чоң мамлекет менен чечип коет.
Кыргызда кеп бар эмеспи, эки доогар маселе ортосунда бейажал чымынөлөт болду. Биз Казакстан менен Өзбекстан ортосундагы эмне курмандыкпызбы? Демек анын бир жолу болуш керек да, биз өз алдынча мамлекетпиз деп атпайбызбы? Жолун кайдан көрөсүз?
Ошон үчүн биз туура саясат жүргүзүш керек кошунар менен.
Кандай саясат? Анда мындан ары биз Өзбекстан менен кандай саясат жасашыбыз керек? Тышкы саясатыбызды
бүгүнкү биз өзүбүзчө алардан бир мындай бир көз карандысыз саясат жүргүзгөнүбүз бул аябай туура. Алар түшүнүш керек, биз аларсыз деле жашайбыз, аларсыз деле күн көрөбүз, аларсыз деле энергетиканы кышында элибиз газсыз калбайт, кышында биз элибиз тоңдуруп албайбыз деген маселе турат да. Муну аны түшүнгөндөн кийин анан уже сөзсүз дипломатия керек. Дипломатиянын жолу мындай деген сөз бар эмеспи? Дипломатия үн чыкпай калган жерде пушкалар сүйлөйт дейт. Значит, только дипломатия жол менен болуш керек. Анан эми кээде бизден дагы анча мынча кетип калган жерлер барго дейм мен алардын таарынганына караганда. Кээде биздин кээ бир саясатчылар түздөн түз ачыкка айтып жиберген жерлер бар да, алар түшүнбөй эле таң калып калып
калды. Ал дипломатияга залакасын тийгизип атабы анда?
Албетте, албетте чоң.
Сиз сууда айттыңыз, анан экинчи бул чек ара маселеси. Сиздин баамыңызда мына акыркы бир жылда чек ара маселеси боюнча көп интенсивдүү сүйлөшүүлөр болуп атат да. Бир алга жылуу барбы биз?
Албетте бар. Бул маселелер уже биринчи жолу эмес, экинчи, үчүнчү жолу кайра кайра такталып аткан маселелер. Бул маселени уже мурунку замандарда да такталып сүйлөшүлүп коюлган маселелерди кайра кайра такталып, албетте толукталып, жакшы бир сапаттуу документтер даярдалып кой десем мен жаңылышпайм. Мен бирок воля керек, саясий воля. Менимче алар азыр Кыргызстандагы акыбалды күтүп турушат. Жаңы бийлик келсе, жаңы президент келсе, анан ошолор менен сүйлөшкөнгө барышат го.
Талант мырза, Талант мырза, угуп атасыз бизди? Сиз айтсаңыз, мына сиз жыйынтыктап берсеңиз, кыргыз өзбек мамилелерин кызматташтыкты бир жаңы деңгээлге көтөрүш үчүн биздин президент, биздин өкмөт кандай саясат жүргүзүш керек деп ойлойсуз?
Азыркы жүргүзүп аткан саясатты эле жүргүзүш керек. Бир жагынан бекемдикти көрсөтүш керек, эпти көрсөтүш керек. Өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргойбуз деген позицияны биз кармайбыз деген маанини көрсөтүш керек. Себеби мурунку өткөн 20 жыл бизге кандай бир далилдеп бербеди. Өтө жумшак, өтө дайыма мындайын айтканда тиги Өзбекстандын президентинин катуу саясатына кок уйму кишини таанытпай калып, дагы бирдеке кылып коер, дагы кандай бирдеке кылып үрбесин деген жол эч бир Кыргызстанга кандай бир жакшы натыйжа алып келген жок. Жалпысынан эки өлкөнүн карым катнашына да алып келген жок. мына акыркы 5-6 жылда гана биз жаңы саясатты өткөрө баштагандан баштап кандай бир натыйжа?
Рахмат Талант мырза. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кыргыз өзбек мамилелери жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри мурдагы орун басары Талант Кушубеков, Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Эмилбек Узакбаев жана Жалал Абаддан Равшан Ходжаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушундай Азаттык радиосунун кечки берүүсүнүн кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны Прогресс студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Бүгүн 14 август күнгө дүйшөмбү, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта президенттик шайлоо алдындагы талапкерлердин программалары жетиштүү талданбай жатат.
Бүгүнкү мына регистрациядан өтүп аткан адамдар, талапкерлердин бирөө дагы азыр өзүнүн программасын айткан жок. Себеби эмнеден коркуп атышат? Мен программамды айта баштасам эле бул агитация болуп калат, шайлоо кодексине каршы келип калат. Ошон үчүн не бар не жок жөн эле отуруп турайын деген позицияны ээлеп алышты.
Мындай пикири менен Азаттыкка бөлүшкөн профессор Алмазбек Акматалиев менен болгон маекти алдыда сунуштайбыз. Андан тышкары адам жана базар түрмөгүндө мал тоюутун камдоо, чөп айдап пайда тапкандар жөнүндө кеп кылабыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Бүгүн алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы? Бишкектин район аралык соту ата мекен партиясынын соту болуп жаткан лидер Өмүрбек Текебаевдин юристтеринин Бош айком боюнча арызын канааттандыруудан баш тартты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна юрист Алайкөл Токтоконова билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы 10 августта Текебаевге кыргыз тилинен тест тапшыруусуна шарт түзүп берүүдөн баш тарткан эле ата мекен партиясынын юристтери БШКнын бул чечимин жокко чыгаруу өтүнүчү менен район аралык сотко кайрылышкан. Орусиялык жарандан $1 миллион пара алды деген шек менен коопсуздук комитетинде камалып жаткан Текебаевдин соттук иши Биринчи май райондук сотунда каралууда, ал эртең уланмай болду. Мамлекеттик айыптоочу аны 10 жылга эркинен ажыратууну суранган. Ал быйыл өтө турган президенттик шайлоого талапкер болуу үчүн Бош айкомго арыз берген. Ал тапта саясатчылар Азимбек Бекназаров жана Камчыбек Ташиев Текебаевдин соттук иши боюнча интернетте тараган аудио тасмада айтылгандарды четке кагышты. Эки саясатчы ата мекен партиясынын камактагы лидери Текебаевдин сотунда берген көрсөтмөлөр боюнча чай үстүндө сүйлөшкөн деп болгонгон аудио боюнча Бекназаров Азаттыкка комментарий берди. Ал сотто берген көрсөтмөлөрү тууралуу сыртка чыкканда сүйлөшпөй турганын айтты.
Эми сотто жалган маалымат десек кол коебуз. Эгер жалган айтты десе кайра сотко 1000 жолу апарсат эле мен ошол сөзүмдү айтам. Сотто берген көрсөтмөмдү. Азыр любой кишиге туурап коюп эптеп десе мен ойлоп калган чоң атамдын сөзүн деле туурап кое берет.
Деди Бекназаров аудио тасмада Бекназаровдукуна окшошун сөөгүн агарткычак алып айттым деп сүйлөгөн. Ал эми Камчыбек Ташиевдики делген үн сотто көрсөтмө берер алдында Текебаевдан кат алганын айткан. Ташиев тарапта аудио тасманын монтаждалганын айтып чыкты. Партиянын маалымат катчысы Нургазы Наркулов Ташиев соттогу көрсөтмөлөрүн четке какпай турганын Азаттыкка билдирди. Ирак Сауд Аравиясы менен Ирандын ортосундагы мамилени жөнгө салууга ортомчу боло алат. Бул тууралуу Ирактын жана Ирандын жалпыга маалымдоо каражаттары кабарлашты. Ирактын ички иштер министри Касим Аль-Аражинин айтымында Сауд Аравиясынын мураскери ханзадасы Мухаммед бин Салман анын өлкөсүнө кайрылып, Эр-Рияд менен Тегерандын ортосундагы чыңалууну басаңдатууга көмөк сураган. Иран менен Сауд Аравиянын ортосундагы маалдын оңолушу жалпы аймак үчүн пайдалуу деп билдирди Аражи Тегеранга барып келгенден кийин. Анын ирандык кесиптеши Абдулриза Рамани Фазли Тегеран Сауд Аравиясы менен жакшы мамиледе болууга ар дайым умтулуп келет. Иран кайсы бир өлкө менен мамиленин бузулушун биринчи болуп баштаган эмес деп айтты. Сауд Аравиясы азырынча бул сүйлөшүүлөргө байланыштуу комментарий бере элек. Эскерте кетсек, сунни мусулмандары басымдуулук кылган Сауд Аравиясы жана шиилер башкарган Иран көптөн бери жакынкы чыгыштагы үстөмдүк ролу үчүн атаандашып келатканы белгилүү. Орус бийлиги Түндүк Кавказдагы Дагестан аймагында куралданган кылмыштуу топтун лидери өлтүрүлгөнүн билдирди. Террорчулукка каршы улуттук комитет 14-августта кабарлагандай, Хунзах деген атка конгон топтун башчысы Хажимурат Гаджиев жекшембиде Орота айылындагы атайын операция маалында жок кылынган. Гаджиев көп жылдан бери Орусиядагы эң көп издөө салынган адамдардын арасында болчу. Орус бийлигинин бул билдирүүсүн азырынча көз карансыз булактар тастыктай элек. Бийлик Гаджиевдин тобун 2014-жылы мусулман динаячысын өлтүргөн жана ишкерлерден акча өндүргөн деп айыптап келет. Алтын Альянс ишканасы жерүү алтын генине Кытайдын мамлекеттик компаниясы кызыктар деген маалыматтар боюнча түшүндүрмө берди. Генди иштетүү укугун алган орусиялык Восток Геолдобыча ишканасынын алдында түзгөн Алтын Альянстын өкүлү Данияр Жаныкулов алтын чайкоочу фабриканын курулушу боюнча 4-5 компания менен сүйлөшүү жүрүп жатканын Азаттык радиосуна билдирди.
Сатылган жок, 4-5 компания менен сүйлөшүү жүрүп атат. Алтын чайкоочу фабриканын курулушуна азыр бир 4-5 компания, ошонун ичинде China Gold дагы бар. Өткөндө алардан өкүлдөр келип бир 20 киши бүлөрүп кетишкен жердичи. Алардын сунушу кандай? Ошонун сунушун беришет эмичи. Анан кимиси сапаттуу тез бүтүрөт, ошого жараша беребиз да тендердичи.
Энди Жаныкулов буга чейин орусиялык Коммерсант басылмасы олигарх ишкер Муса Бажаев иштетип турган болгон Кыргызстандагы жер үй алтын генине Кытайдын мамлекеттик China National Gold Group компаниясы кызыктар болуп жатканын жазып чыккан. Анда генди иштетүүчү орусиялык Орус платинасы компаниясы муну ырастаганы дагы жазылган. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев 14-августта Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин өкмөт башчыларын кабыл алды. Жолугушу Астана шаарында өттү. Казак президенти Евразия экономикалык биримдиги 3 жылдан бери иштеп жатканын баса белгилеп, дүйнөлүк экономикадагы кырдаал уюмга мүчө мамлекеттердин экономикасында да таасирин тийгизгенин айтты. Жолугушуга Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казакстан, Орусиянын премьер министрлери жана Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Тигран Саркисян катышты. Президенттик шайлоого карата Бишкек шаарында кошумча 33 участок ачыла турган болду. Бул тууралуу маалымат жыйынында Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов билдирди. Анын айтымында студенттер, аскер кызматкерлери жана башка шайлоо маалында борбор калага келген жарандар алдын ала 30 сентябрга чейин арыз бериш керек. Кошумча шайлоо тилкелери шайлоочуларга ыңгайлуу болуш үчүн жаңы конуштарда жана жогорку окуу жайларда ачылмакчы. Түркмөн президенти Гурманкулу Бердимухамедов жаңы китебин чыгарып, аны кайрадан атасы Миалик уулу Бердимухамедовго арнады. Кайраттуу жоокерлер эрдиги үчүн төрөлөт деп аталган китептин бет ачары жакында Ички иштер министринин президенттин атасынын ысымын алып жүргөн 1001 аскердик бөлүгүндө болуп өттү. Мамлекеттик агенттиктер кабарлагандай, Түркмөнстандын Ички иштер министринин тарыхын жана анын ролун баяндаган бул китепте Миалик уулу Бердимухамедовдун жеке салымы тууралуу кенен сөз болот. Бердимухамедов баш аягы 40га жакын китептин автору. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков бүгүн соңку жаңылыктар менен тааныштырууда. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дарига азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын маек менен улантабыз. Президенттик шайлоо алдындагы талапкерлердин программалары жетиштүү талданбай жатат. Мындай пикирин азаттыкка профессор Алмазбек Акматалиев билдирди. Анын айтымында шайлоодо татыктуу тандоо үчүн талапкерлердин программаларын, көз караштарын талдай турган аянча зарыл болуп турат. Бул суроолор айланасындагы маекти Алмазбек Акматалиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов жүргүздү.
Мына президенттик шайлоонун активдүү фазасына өттүк десек болот. Талапкерлерди көргөзүү жараяны аягына чыкты, каттоо жараяны жүрүп жатат. Мына ушул жараяндын жүрүшүндө айрым ушул президенттикке талапкер болом деген адамдар программаларын учкай айта баштады. Кыргызстандын шартында ушул шайлоо алдындагы программаларды талдоо, чечмелөө кандай жүрөт?
Бул жерде бир мындай парадоксалдуу ситуация түзүлүп калды да. Биздин шайлоо кодекси боюнча эки түшүнүк бар. Бул агитация, анан маалымдоо. Бүгүнкү мына регистрациядан өтүп аткан адамдар, талапкерлердин бирөө дагы азыр өзүнүн программасын айткан жок. Себеби эмнеден коркуп атышат алар? Мен программамды айта баштасам эле бул агитация болуп калат, шайлоо кодексине каршы келип калат. Ошон үчүн не бар, не жок жөн эле отуруп турайын деген позицияны ээлеп алышты. Мүмкүн бул нерсе аларга ыңгайлуудур, борбордук шайлоо комиссиясына ыңгайлуудур, мүмкүн бийликке ыңгайлуудур. Бирок мага шайлоочу катары бул ыңгайсыз. Мен алардын жеке мисалы аларды мен өкүл атагылып же болбосо неме кылып шайлаган жокмун. Мен аларды президент кылып шайлап атам. Менин укугум бар алардын программасын билүүгө. алардын укугу болуш керек ошол программасын маалымдоого. Бирок тилекке каршы бир дагы мындай ар бир кыргызстандын жүрөгүн өйүп аткан бир 10 чакты бери дегенде 15-20 чакты маселе бар. Мисалы башкаруу системасы кандай болуш керек, коррупция менен кантип күрөшөбүз, коопсуздукту кандай чечебиз, диний радикализм менен кантип күрөшөбүз, кум төрдү эмне кылабыз, ушу сыяктуу криминал менен кандай күрөшөбүз, тышкы саясат деген баягы мен майда чүйдөсүн айткан жокмун, мындай орчундуларын айтып атам. Бирок бир дагы талапкердин мисалы мен саясат таануучу катары, эксперт катары, профессор катары мен билбейм.
Демек буга жетиштүү деңгээлде шарт түзүлбөй жатат да, таанышуу чечмелөө түгүл таанышуу программа боюнча
эч бир мүмкүнчүлүк түзүлгөн жок. Мен ойлойт элем, кээ бир талапкерлер, баарын айтпайын, кээ бир талапкерлерге мүмкүн мындай шартта ыңгайлуу болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, азыр кандайдыр бир маалымат каражаттарыбы, же болбосо граждандык эмес сектордун бир өкүлдөрүбү, бир ушул Бишкекте ошондой бир көз карандысыз бир аянтча түзүлсө деген оюм бар да, сунушум бар, пикирим бар. Мен муну фейсбукка да жаздым. Аны кандай көрөбүз, кандай көрсөк болот,
кандай негизде, кандай шартта болот?
Мисалы бир эле кичинекей кинотеатрды арендага алабыз, форматты аныктайбыз дагы. Мисалы бир күн кечке бүгүн жалаң гана коррупция менен күрөшүү маселеси талкууланат. Талапкерлердин катышуусу менен аларга убакыт беребиз, алар маалымдайт. Бул агитацияга кирбеш керек. Бул маалымдоо. Маалымат болбосо кантип үгүттөйсүң? Ар бир үгүт маалыматка негизделет. Мен мисалы А деген же Б деген талапкердин мисалы криминал менен кандай күрөшөм же тышкы саясатты кандай жүргүзөм деген жөнүндө ой пикири, көз карашы боюнча менин эч бир маалыматым жок болсо, мен ага кандай чечем, мен добуш беремби ага же добуш. Ошон үчүн ушундай бир аянтча түзүлбөгөн үчүн биз эмнеге кетип атабыз? Бири бирибизди чукумай кетип атабыз. Эч кимди азыр программасы кызыктырган жок, платформасы кызыктырган жок, көз карашы кызыктырган жок. Эмне кызыктырып атат? Бул акайыпчылбы же бакийипчилби? Бул түндүктүкпү же түштүктүкпү? Бул мурун соттолду беле же соттолгон эмес беле? 2010-жылы бул кайда жүргөн? 2005-жылы кайда жүргөн?
Байлыгы канча?
Байлыгы канча? Ушу сыяктуу эле мүмкүн бул маалыматтар дагы маанилүү. Мен аны мындай четке каккан жокмун. Бирок 6 жыл Кыргызстанды башкарчу адамдын биз эмне кылам деген маалыматты урушубуз керекпи? Урушубуз керек. Биз да азыр баягы телемизип атышат да. Эми мына 10 сентябрь болот, регистрациядан өтүп бүтүшөт, анан кийин дебат болот, тиги болот, бул болот. Эми бери дегенде бир 20 киши өтөт окшойт. Ошо 20 кишинин информациясын угуш үчүн, терең кенен угуш үчүн канча убакыт керек? Ага кандай площадка керек? Туурабы? Мына Американын праймерисин алгылачы. Болгону 2 талапкер. Бирөө демократиялык партиядан, бирөө республикадан. 2 ай керээли кечке булар ошо дебат менен занимался этип атат. Алектенип атышат. Бүт Американын телевидениеси, журналисттери бүт ошолорду карап, суроо берип, талкуулап, анан керек болсо жыйынтык чыгарып атышат. Бул дебатты, бул темадагы дебатты баланча утту. Тиги дебатты түкүнчө утту деп. Бизде менин жеке пикиримде бул эң ак сабаткан жерибиз ушул болуп атат.
Мына ушул сиз айткандай президенттикке талапкерлердин жанагы өлкөдөгү орчундуу маселелер боюнча көз карашы, программасын билбегендик, укпагандыктын мындай кесепети, терс жактары эмнеде болууда?
Эми программасын билбегенден кийин албетте, эми мындай да, мен баягы талапкерлер деле күнөөлөгүм келген жок. Биздин шайлоочулардын көпчүлүгүнө деле бул кереги жок болуп атат тилекке каршы. Эми эмнени айтмак эле, баягы эле деп атышпайбы? Эми бул өтө татаал процесс, бирок биз биринчи бир 10 кадамды барып тышташыбыз керек. Бирок азыр деле мен ойлойм, биздин шайлоочулардын арасында, интеллигенциянын арасында ошол бул маселе боюнча баланча талапкердин көз карашы кандай болду экен, ошону угайын деп эңсеген адамдар толтура көп эле. Анан бул маалымат жок болгондон кийин, же болбосо кыска убакытта ошондой дебат боло калып кеткендин кандай кесепеттери бар? Биринчиден биз көзүбүздү жумуп алып Биз дегеним шайлоочулардын көпчүлүгү башка бир мотивтер менен, башка бир себептер менен добуш берип атабыз. Добуш беребиз бул сапардагы. Эмне үчүн?
Ал кандай мотивтер?
Ал кандай мотивтер? Мүмкүн регионализм мүмкүн. Мүмкүн акча. Мүмкүн кандайдыр бир туугандык, партиялык жана башка. Ушу сыяктуу да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, азыр бүгүнкү күндө мына шайлоого дагы 2 ай бар. Менин оюмча массалык маалымат каражаттары ушу боюнча ойлонуп көрүш керек да. Ошондой аянтчаны түзүп берсе, биз ошол талапкерлердин потенциалын сиздер биздей шайлоочуларга ачып беришиңер керек. Мындай ачык көрсөтүп бериши керек. Силердин вазипаңар ошол. Силердин милдетиңер ошол керек болсо. Массалык маалымат каражаты. 2 ай болобу, 1.5 ай болобу, ошол жер кайнап турса, ошол жерге баягы телевидениеси бар журналисттер, жазма журналисттер, гезиттердин баары келип, суроолорду берип, урушпай, талашпай платформасын анан адам катары, лидер катары, президент болом деген адам, мен улуттун лидери болом деген адамдар. Биз дараметин көрөлү да, аброюн көрөлү да, ой жүгүртүү жөндөмүн көрөлү да, сүйлөгөн жөндөмүн көрөлү. Менин оюмча бул аябай ушунчалык керек болуп турган нерсе да.
Бизде ушул талапкерлердин арасында айтып атышат, эми программа бири бирине коёндой окшош, себеби атайын программаларды жазып берүүчү топтор бар, ага себеби шайлоочулар көңүл бурбайт. Канчалык деңгээлде ушул программасын угууга Кыргызстандын шартында шайлоочулар кызыктар?
Албетте, мүмкүн кандайдыр бир деңгээлде кээ бир шайлоочулар мүмкүн кызыктар эместир. Бирок биз саясат таануучулар, сиздердей болгон маалымат, массалык маалымат каражаттары ошого түртүшүбүз керек да. Сен Асанды же Үсөндү шайлаган жоксуң, сен Кыргызстандын келечегин шайлап атасың. Стратегиялык жолун шайлап атасың. Улуттун лидерин шайлап атасың 6 жылга болсо деген ой пикирди биз айтышыбыз керек. Биз айтпасак ким айтат? Анан мен ойлойм, карапайым эл деле кызыктар. Себеби алар уккан эмес да мындайды, көргөн эмес. А эгер жана мен айтып аткан аянтча Facebook аркылуу, силердин Азаттык аркылуу, гезит журналдар аркылуу ошондой тарап турса, анда мунун позициясы мындай экен деген суроолор туулат да. Ошон үчүн бул өтө маанилүү. Мейли саясий группалары бар, технологтору бар, саясий технологтору, жазмакерлери бар дейли, жазып берсин. Бирок ошо жазып берген нерсени дагы элге жеткириш керек да. Ошо жеткирүүдө деле канчалык деңгээлде жеткизип атат? Анан ошол жазып берген нерсенин ичинде да карама каршылыктар чыгат да, туурабы? Ошо карама каршылыкка кандай мындай позициясы барбы жокпу, анан сүйлөөдө жөндөмү барбы, ойлонуу жөндөмү барбы дегенди ушундай гана дебаттардан анан элдин алдына чыгып сүйлөгөндөн чыгат да, туурабы? Бул дагы кандайдыр бир деңгээлде эгер ушуну уюштурсак, менин оюмча саясий маданият, шайлоо маданияты өсөт эле. Бул жаңы
өнүккөн өлкөлөрдө абдан кеңири тараган практика.
Абдан кеңири тараганда биз болсо ошол эле баягы мүмкүн баягы КТРК же башка каналдар монополия кылып алып эле аларга мен түшүнүп атам, алар мүмкүн алар үчүн акча табуунун бул кандайдыр бир ыкмасы. Бирок биздей жөнөкөй шайлоочуларга мындай кенен платформа керек да. Туурабы? Мүмкүн биз тааныбаган жанагы жаш азыр мүмкүн ошолордун бир жакшы идеялары бардыр. Жакшы көз караштары бар, биз аларды билбей атпайбызбы? А жанагы мурунку формат болуп келгенде биз дагы эле билбей калабыз.
Профессор Алмазбек Акматалиев менен Бакыт Асанов маектешти. Маектин толук вариантын сиз сайтыбыздан окуй аласыз. Дарига азаттык чекит.org. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бишкектин район аралык соту Ара Мекен партиясынын соттолуп жаткан лидери Өмүрбек Текебаевдин юристтеринин Борш Айком боюнча арызын канааттандыруудан баш тартты. Ал тапта саясатчылар Айзимбек Бекназаров жана Камчыбек Ташиев Текебаевдин соттук иши боюнча интернетте тараган аудио тасмада айтылгандарды четке кагышты. Орус бийлиги Түндүк Кавказдагы Дагестан аймагында куралданган кылмыштуу топтун лидери өлтүрүлгөнүн билдирди. Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов жаңы китебин чыгарып, аны кайрадан атасы Мяликкулы Бердимухамедовго арнады. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстанда мал тоютунун баасы эмнеден кымбат? Чүй өрөнүндө чөптүн бир боосу 120-150 сомдон сатылып, облус аймактарына ташылып жатат. Өлкөнүн түштүк аймактарында кургакчыл, айрым аймактардын чөп чабык маалындагы жаанчыл аба ырайы түшүмдүн сапатына таасир этип, тоют тартыштыгы жаралды. Адам жана базар түрмөгүндө мал тоютун камдоо, чөп айдап пайда тапкандар жөнүндө кеп кылабыз. Берүүнү Токтосун Шамбетов даярдады.
Мал менен жасактаган тоолуу Теңир тоодо кышка тоют камдоо малчынын негизги түйшүгү. Нарын өрөөнүн көпчүлүгүн аймагында чөптүн биринчи чабы гана жыйналат эмеспи? Быйылкы чөп чабык маалындагы аба ырайынын жаанчыл болушу нарындыктардын тоют жыйноосуна тоскоол болду. Чабылган чөп жаанга калып, алды чирип сапаты кетти. Чөп базарда табигый чөптүн бир боосу 130 сомдон кемибей турат. Сезондо пайда таап калчу алыпсатарлардын иши кызуу жүрүп жатат, дейт аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров.
Нары шаарынын тургуну Бакыт Эсеналиев бүгүн таңга маал эле Учкун айылынан 200 боо чөп жүктөп келген. 2 саатка жетпей ар бирин 130 сомдон сатып, кайра айылдан арзан чөп жүктөп келгени камынып жаткан экен. Ал быйылкы тоюттун тартыштыгы мынтип алыпсатарларды тынымсыз иштетип, пайда көргөнгө шарт түзүп берип жаткандыгын айтат.
130'dan en жакшы чөп. 5 саатка алдыга кеткен, убагына престелген, жанында калган эмес.
Алар магандай болот атасыз.
Алар маган көп. Быйыл чөп суюк чыкканына байланыштуу баягы кургакчыл болду. Фирмачтан бир күн толук турбайм. Саат 1:10-11 келгем, азыр саат канча болуп калды, ошол обед болуп калды. Кетти.
Өзү саттыңыз?
Саттым.
Кайра барасыз эми?
Кайра барам.
Өзүңүз чөп өстөгөндү же?
Өзүм чөбүмдү сатып бүткөм.
Башка элден алып атасыз?
Ооба, башка элден.
Жакшы болуп атабызбы?
Болот эми, болушунча эле. Буйрушунча да.
Сиз жерине канчадан алып атасыз?
110.
Жолуңузга андай мындайга чыкканда?
Азыктуу балдарга
бир рейстен бир 5 000 сом түшөт экен.
Бир рейстен бир 1,5 000 сом түшөт да.
Ал эми Учкун айылынан келген Орос Кожо Черикбаев Нарын шаарына өзүнүн үлүш жеринен чыккан эле чөптү жүктөп келе берген. Ал быйылкы жылдын жаан чачыны менен суга суунун кеч тийиши тоюттун аз чыгышына себеп болду, дейт. Жылыга 1000 боо чөптөн ашык алган жерден быйыл 600 боого жетпеген чөп алган экен. Ал чөптү жыйнап коюп жазында сатчу элем. Каржынын каатынан азыр эле сатып түгөтөмго, дейт.
Айтып атам, быйылкы жылкы мына ошол 120-130 дыйкандардын нормальный баасы. Ошондо өзүнө да түшөт. Сулугасында берет. Анан эгерде жүзгө жетпей калганда, анда дыйкандарга валле болуп калат. Анда талаадан жыйнаш кыйын болуп калат. Мен жылда 1200 пресс чөп алган жерден быйыл 580 пресс чөп алдым. Экинчи чабыктагы мынакей начар азыр. Суу жетпейт. Эмдигиче суугар электер бар.
Биртке күтө турсак чөптүн баасы арзандап калар, деп айрымдар чөп базарда айланчыктап жүрүшөт. Алардын бири Сыдыкбек Түмөнбаев.
Чөптүн баасы азыр кичине кыйбатыраак болуп атат. Ошон үчүн да аңдып турабыз.
Канчадан алайын деп атасыз өзүңүз?
Эми 110'дун тегереги болсо жок дегенде.
Канча пресс керек эле өзүңүзгө?
Эми негизи кыштан чыгыш үчүн мага 250 керек да.
Өзүңүздүн чөбүңүз, жериңиз жокпу?
Жер жок да, бизде кайдан жер. Ылдый жактыкы болсо азыр чөптүн чыгышы жакшы деп атат, экинчи чабы анан арзандабы айта албайбыз да азыр.
Былтыр нарында чөп арзан болуп, дыйкандар талаадагы чөбүн 30 сомдон да сата албай убара тартышкан. Ал эми унаага жүктөп келип, үйүнө түшүрүп бергендер бир боо чөптү 70 сомго баалашкан. Нарын облусу мал киндиктүү аймак болгондуктан, малга тоют жыйноо учурда ар бир үйдүн башкы маселесине айланган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Минтип тоют тартыш болорун сезген нарындык малчылар чөптү эртелей чүйдөн ташып кетип жатышыптыр. Кочкорлук Мурат Бишкектеги чөп саткан базарда 300 боодой чөп алат элем деп кыдырып жүргөн экен.
Кымбат. Чөп жок, бүттү эми, чөп кенен болду, болгону менен жаан ымыт койду, көгөрүп кетти.
Өзүңүз мал кале аласыз да?
Ооба, мал кале.
Канчадан алып атасың?
Азыр канча баасы?
120'дан.
120 экен. Мурда жылдары эми чыны менен эме болгон. Былтыр деле 60-70-100. Былтыр тээ кыштын кыран чилдесинде эме болгон да. 120-150 ушундай болгон.
Өзүңүздө жер жок? Чаап чөп жыйнаганга?
Жок да, каякта.
Мураттын малы көп болгондуктан үлүшкө тийген жеринен кышка жетиштүү тоют камдай албайт. Жылда Кочкорго чүйдөн жүктөп барган ортомчулар же айылдаштарынан эле сатып алчу. Быйыл тоюттун баасы эмтен эле кымбат.
Быйыл азыр мындай болуп атат эми. Кышында да көрүп жатат. Жазга мал кыйын болуп калат го дегенде, Баягы жылы бир боо чөбүң 400-500 сомго чыккан. А вообще то, что 1000 сомго чыккан азылдары.
Ошон үчүн да эрте айгамдап аткан экенсиз да. Бишкек базарында Муратка окшоп чоо алган чоандар арбын. Бирок тойт саткандар саналуу гана. Алардын бири Улан көп жылдардан бери чөп сатып иштейт. Агасынын чүйдө ижарага алган 100 гектардай жери бар. Беде табыгы чоо аралашкан ал жерден бир жылда 3 жолу чаап алганга жетишет экен. Анан жыйналган тойтту жыл бою сатышат. Бирок быйыл короого түшө элек деле аларман табылууда.
Чөө азыр элдер ошо жанталашып эле ап келгенде эле ап кетип атышат. Биякта калбай калып атат. 100-200 ап кетип атышат үйлөрүнө. Жийип атышат.
Чөп кымбат быйыл. Ошо 120-130 түшпөйт атат. Былтыр бул маалда 70-80 сомдон болчу быйыл ушундай болот.
Силер кайяктан алып келип атасыңар?
Биз ушу чүйдүн эле тегерегинен Сокулук Карабалтадан Канттан ушул жактардан алып келебиз.
Бул беде чөптөр.
Булар э?
Беде чөп. Анан тоо чөп бар. Тоо чөп алып келебиз ошо.
Боолун саз болсо 120 турбайбы?
120 сом. Ошо ошто чөп күйүп кеттир. Ошо көп ошко кетип атат, анан нарын жака көп кетип атат. Фуралап ташып атышат ошко. Быйыл ошо чөп кымбат болот деп элдин баары жанталашып ташып атат ошко.
Жайында кетирген эмгеги акталып, быйыл кирешеси жакшы болуп жаткан Улан чөп айдап саткандардын түйшүгүнө токтолду. Уландай өз айдаган чөптү өздөрү саткандар аз. Көбүнчө сезондо ортодогу алып сатарлар жакшы эле пайдага туйтунушат.
Байкем ошо 100 гектардай жер иштедит, ошонун чөбүн алып келебиз. Ошонун бедесин чаап, ошо саманын алып келебиз. Саман 100 сомдон болот атат. Беде 3 жолу суарылат. 3 жолу чабылат. Быйыл экинчи чабыгым бүттүк, эми 3-чү чабыгы башталат жакында. Түшүгү көп, аны караш керек, суарыш керек, отош кетен суарыш керек ошо. Түшүгү көп аябай. Бул биздики ошо курулугу көп боло берет. Анткени чөптү жыйып коебуз да, тияка жыйып коюп алып келип чекесин сата беребиз.
Каяка жыйасыз? Ушака жыйасыздарбы?
Жок, тиякта поляга жыйып коебуз.
Эмтен чөптүн кымбаттыгынан улам. Малчылар кыштан чыкчудай тоют камдай албай калабыз деп сарсынаа болуп жаткандай. Мындан 3-4 жыл мурун кыш узарып, тоют жоктугунан мал кырылып чабандар жакшы эле зыянга учураган. Бирок айыл чарба тармагындагы адис Манас Саматов соңку жылдары атайын чөп айдап, жеке менчик атайын тоют компалары пайда болгонун айтат.
Түштүктө азыр самандын преси 150 сомго чейин бар экен. Чөптүн преси 180 сомго чейин. Чүйдө суу тартыш болуп, мисалы жанакы бирде спортсеттер начар болуп атат. Элдер билип калды. Тоют өстүргөн кесек тоют деп коет. Ушу чөптөрдү кесек тоют өстүргөн чарбалар көп айбайт.
Айыл чарба министрлигинин маалыматында быйыл өлкө боюнча 2 миллион тоннадан ашык тоют камдалды. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 25 000 тоннага көп. Айыл чарба министрлигинин өкүлү Сулайман Мамаев малдын тоюту жазга жетпей калат деген кооптонуу жоктугун айтууда.
Биз коркунуч бар деп айта албайбыз, но баягы опасение жылык эле болот да. Баягы эмне деп коет, жанагы экстренный эмелер болуп коет да. Узарып кетет тигиндей эме. Күн азыр нормальный эле тоют даярдап жүрүп атат. Ошол бизде ушул 3 облус эле: Ысык Көл, Нарын областы и Баткен областы. Жалпысынан сал кичине тоют даярдоодон былтыркыга салыштырмалуу кичине артта барып атат. Эң көбү Нарын областы да. Анан Нарын областында себеби күн жаап тоюттар, мен өзүм дагы мисалы үчүн 9-торо нарынды кыдырып келдим. Аярда азыр кызуу тоют даярдоо жүрүп атат, бирок күн жаап дайыма мындай тоскоол болуп атат да.
Анткени менен мал чарбасы айылдагы үй бүлөлөрдүн негизги каражат булагы делгени менен тоют маселесинде туруктуу система түзүлгөн эмес. Жаанчы жылдары тоют кенен болуп, чөп текейдин арзанга түшөт. Кургакчыл жана жаз кечиккен жылдары бир боо чөп 1000 сомго чыккан учурлар болгон. Бул тармактагы саясатты сындаган адистер мал чарбасындагы маанилүү болгон тоют камдоо маселеси көңүл сыртында калганын айтышат. Алардын бири айыл чарбасындагы адис Жамин Акмалиев бул маселенин чечүү жолдорун айтып берди.
Misalim mana bu 90-nji ýyllarda oşo biziň jaýlalarybyz jalpy toýutdan 60% menen kamsy kılıp gelgen bolçydy. 40% biz özümizde öwrendirdi talaga toýut ösümleri sebep kamsy kılçybyz. Azyr bolsa biziň jaýytlar degradasiýanyň kesepetinden, ajerde gojoýunyň ýokdugynan, ar kanday kişiler asatçylar gelip alyp başgargandygynyň esebinden jaýytlar naçarlap getdi dagy jaýytyň gölemi 40%ga düşüp getdi. Bu birinci terezeler. Ekincisi, öwrendirge toýut ösümlerini köpeýtiş kerek. Bizim ilimimizin 4-nji negizinde mana bu çüýi öwrenme bolagy, sykkel talaş çüşlük bolagy, aýdo jerlerin 25% toýut ösümleri menen sebiliş kerek. Bu indi kaýsy ösümlikler? Bu birinciden bede, espartet, jügörü jana arpa sulu. A giňki günlerde bizde bir 10-15% gana şol toýut ösümliklerini ösürýär. Oşonda egerde biz ökönden kol alsak, jaýlanyň da, jaýytlaryň da gana öwrenme kol alsak biz malusty tolug menen kamsy kılıp.
Uçurda rasmi malumat boyunca 6 milyon mayda, 2 milyondoy bodo mal kattoodo turat. Birok ekspertler maldın sanı mından dagı köp ekenin aytyşat. Urmattuu ugarmandar, Azattık Radyosunun adam jana bazar türmögündö mal toyutun kamdoo, çöp aydap payda tapkandar jönündö aytıp berdik. Anı men Токтосун Шамбетов даярдадым. Саламатта туруңуздар.
Адам жана базар түрмөгүн биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дарига Азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин бардык фото, видео жана макала баяндар интернеттеги социалдык тармактарда дагы жайгаштырылат. Кыргыз Азаттыгынын алгысы, же болбосо Азаттык медиа деген аталышта тапсаңыз болот. Сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз.